Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 3 oktyabr cümə günü Bakı yollarında vəziyyət düzəldi mi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və yol təhlükəsizliyi əhalinin maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev. Bakıda sərnişin daşıma sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün hansı kompleks tədbirlərə ehtiyac var? Şəhərdə təxminən 10 gün əvvəl başlamış avtobus böhranı nə ilə qurtardı? Şəhərə iri tumlu avtobuslar gətirildimi? Qonağımız Aydın Xudiyevin konkret hansı təklifləri var? Dövlət yol polisinin sözsüz çıxış yolunu nədə görür və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımıza və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtaz saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Serj Sarkisyan Qarabağda müharibənin qurtarmadığını deyir. Münaqişənin həlli üçün danışıqlar intensivləşdirilməlidir. John Negroponte. Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatı olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qarabağda müharibə qurtarmayıb, bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan bildirib ki, bölgədə silahlanma yarışı davam edir, həm də münaqişənin sülh yolu ilə həlli barədə saziş imzalanmayıb. Sarkisyan parlamentdə çıxış edib, parlamentin rolunu artıracağını, korrupsiya ilə daha sərt mübarizə aparacağını bildirib. Amerika isə indi Qarabağ məsələsinin həllini həmişəkindən çox istəyir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Bakıda olanda deyib. Negroponte bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin rolu böyükdür, amma əsas rol Azərbaycan və Ermənistanındır.
Lakin düşünürəm ki, bu bölgədə digər dövlətlər var ki, məşğul prosesin öhdələrini verə bilərlər və bu proseslər olmalıdır. Qeyd etmək istərdim ki, məhz bu iki dövlət, Azərbaycan və Ermənistan, məhz bu prosesdə çox böyük və çox mühüm olan bir rol oynayır. Və istənilən anda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduqdan sonra, həll olunduğu təqdirdə həm Ermənistan, eyni zamanda da Azərbaycanın mövcud olan potensialı məhz tam şəkildə realizə olunabilir.
John Negroponte. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşündə Negroponte bildirib ki, münaqişənin həllini tezləşdirmək üçün danışıqları intensivləşdirmək lazımdır. John Negroponte Bakıya Amerika Dövlət Katibi müavininin yardımcısı Minsk qrupunun həmsədri Matthew Brazy ilə birgə gəlib. Onlar Bakıda 3 gün olublar. Bu səhər Negroponte vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb içəri şəhəri gəzib. Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə John Negroponte də Matthew Brazy də Azərbaycanı bu gün tərk edir. Amerikada vitse-prezidentliyə namizədlərin debatı olub. Respublikaçıların namizədi Sarah Palin, demokrat Joe Bidenla əsas iki məsələyə görə mübahisə edib. Onlar maliyyə böhranı və xarici siyasətlə bağlı sözləşiblər. Amerikada qaydaya görə prezidentə bir şey olsa vəzifə başına vitse-prezident keçir. Vitse-prezidentliyə namizədi prezidentliyə namizəd seçir. Vitse-prezidentliyə namizədlərin debatı bir dəfə olur. Amerikada seçki noyabrın 4-dədir. Hökumətin maliyyə planı bugün nümayəndələr palatasında səsə qoyulacaq. Spiker Nancy Pelosi sənədin səs vermədən keçəcəyinə əmin olduğunu deyib. Buş administrasiyası ölkəni maliyyə böhranından qurtarmaq üçün 700 milyard dollarlıq plan təklif edib. Əvvəlki səs vermədə nümayəndələr palatası planı rədd eləmişdi. Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Baş nazir Putin Ukraynalı həmkarı Yuliya Timoshenkoya deyib ki, onda Ukraynanın Gürcüstana silah göndərməsi ehtimalı barədə məlumat var.
Bugünkü görüşümüz Qafqazdakı son hadisələrin fonunda keçir. Çox təəssüf ki, Ukrayna münaqişə bölgəsinə silah satmağa üzünə rəva bilib. Orada situasiya çox həssas idi və adətən belə hallarda dövlətlər təmkinlə hərəkət edirlər.
Vladimir Putin. Yuliya Timoshenko deyib ki, məlumat doğru deyil. Timoshenko Moskvaya qazın qiymətini razılaşdırmaq üçün gedib. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya satdığı qazın qiymətini yenə qaldırmaq istəyir. İndilik razılığa gəliblər ki, qazı yavaş-yavaş bahalandırsınlar. Kosovanın bölünməsi ideyası təhlükəlidir. Kosovanın Xarici İşlər Naziri Skender Hüseyni deyib ki, Balkanlarda sərhədlərlə oynamaq həmişə təhlükəli olub. İdeyanı Serbiya prezidenti irəli sürüb. Onun dediyinə görə, Kosova ilə bağlı başqa diplomatik cəhdlər nəticə verməsə, Kosovanın Albanlarla Serblər arasında bölünməsi ideyasını müzakirə edəcəklər. Kosova'da əhalinin çoxu Albanlardır və bu ilin fevralında Kosova müstəqilliyini elan edib. BMT Pakistanda təhlükənin artdığını deyir, əməkdaşlarının uşaqlarının ölkədən çıxarılmasını tələb edir. Təşkilatın qərarına əsasən BMT işçilərinə daha Pakistanda uşaqları ilə birgə qalmağa icazə verilməyəcək. Keçən ay Pakistan paytaxtında Marriott oteli partladılıb, nəticədə 55 adam ölüb, ölənlərdən 3-ü Amerikalı, biri Çex səfiri idi. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Şəhərdə təxminən 10 gün əvvəl başlamış avtobus böhranı necə qutardı? Şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirildi mi? Bakı küçələrində qayda qanun yaratmaq istəyənlər nədən başlamaq istəyirlər? Qeyri-hökumət təşkilatlarının hansı konkret təklifləri var? Dövlət yol polisi və nəqliyyat nazirliyi çıxış yolunu nədə görür? Oktyabrın 3-də Can Bakıda Bakı yollarında vəziyyət düzələcəkmi sualına qonaqlarımızla birgə cavab tapmağa çalışacaqlar. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov və Yol Təhlükəsizliyi və Əhalinin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu deyinə Can Bakı deyir. Oktyabrın 3-üdür, cümə günüdür. Bakı yollarında vəziyyət düzəldi mi? Və ya Bakı yollarında vəziyyəti necə düzəltmək olar? Bilmirəm, bu sualın hansı daha düzgündür? Vaqif bəy, hansı daha düzgündür?
Hər halda ilk növbədə dinləyicimizi salamlayıram.
Xoş gördük sizi.
Sevda xan, siz çox sağ olun. Rəhbərliyiniz çox sağ olsun. Ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu çox sağ olsun ki, son günlər yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair verilişlərin hazırlanmasında xüsusi təşəbbüs göstərirlər. Ona görə də sevinirəm ki, bugün dinləyicilərlə yəqin ki, müəyyən telefon bağlantıları olacaq və təhlükəsizliklə bağlı müəyyən suallara cavablandıracaq.
Bu Vaqif Əsədovdur. Səsindən də tanıyırsınız yəqin ki, əziz dinləyənlər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov. Bizim bir qonağımız da var. Aydın Xudiyev. Aydın bəy, sizi də xoş gördük. Yol təhlükəsizliyi və əhalinin maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədridir. Aydın bəyin də deməyə sözü var. Keçən ötən dəfəki verilişimizdən sonra Aydın bəy bizə telefon açdı və özünün konkret tədbirlər planlandığını açıqladı. İndi veriliş boyu bu tədbirlər planının nədən ibarət olduğunu yəqin ki deyəcək dinləyicilər də. Siz də bizə qoşulun əziz dinləyənlər, deyin görək 10 gün əvvəlki avtobus böhranı iri tutumlu avtobusların kiçik tutumlularla əvəzlənməsi nəyi dəyişdi? Bax sizə sualımız belədir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Vaqif bəy, keçən dəfə bəzi suallar sizə də ünvanlanmışdı. Namiq Həsənov bizim qonağımızdır və bəzi suallar sizə ünvanlanmışdı. Ona görə mən qərara gəldim ki, bu dəfə sizi qonaq çağırım verilişə və məncə düz elədim, deyil mi? Həmin suallardan biri dinləyicilərin sualı ki, vardı. Onlardan birini biz hazırlamışıq. Onda zaman gəldikcə işitəcəksiniz siz. Amma yeni suallara da açıqdır Vaqif bəy. Yəni düz saat 1-ə qədər qonaqlarımız hər ikisi studiyamızda olacaqlar və sizin suallarınızı cavablayacaqlar. Necə bilirsiniz? Mən nədən başlayayım? Sizcə biz Namiq Həsənovun fikrini almışıq. Namiq bəy indi bizə qulaq asır və lazım gəlsə onu da telefonla qoşacağıq. Necə bilirsiniz, hansı konkret təkliflər vermək istəyirsiniz? Həm siz, həm Aydın bəy, təbii ki, sizə də aiddir. Nələr çatmır, neynəmək, nədən başlamalı? Ya bəlkə nədə davam etməli? Yəni, artıq başlanılıb. İri tutumlu avtobuslar xırdalarla əvəz olunub. Və bu 10 gündə nə dəyişib? Siz nə müşahidə elədiniz?
Mən öncədən bir faktı xüsusilə dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım. Gəlin yaxın keçmişə bir qədər nəzər salaq. Yəqin ki, 10 il təxminən bundan əvvəl hər bir hərəkət iştirakçısının bir avtobusda hansı formada getdiyi yəqin ki, yadınızdadır. O dövrlə indiki dövrü yəqin ki, müqayisə etsək, yer göy qədər fərq var. Yəqin ki, hər bir sərnişin avtobusda rahat getməyinə, komfortlu bir avtobusda getməyinə daha çox üstünlük verir. Nəinki, sıx şəkildə avtobusda hərəkət etməyə. Birinci növbədə bilirsiniz ki, bu sıx şəkildə avtobuslarda da hərəkət edilməsi cibciliş faqlarına daha çox rast gəlinir. İkinci bir tərəfdən statistika elm sübut edir ki, avtomobilə həddindən artıq sərnişinlərin sərnişinlərlə dolu hərəkət edilməsi manevr zamanı avtomobilin aşmasına, yəni burada da ağırlıq mərkəzinin itməsinə, o cümlədən avtobusun manevr edərkən asmaşına şərait yaradır ki, bu da yol qəza hadisələrinin törənməsinə səbəb olur. Ona görə də hesab edirəm ki, bugün Respublikamıza gətirilən müasir standarta cavab verən avtobuslar, avtobusların gətirilməsi məncə yerinə düşüb. Düşünürəm ki, artıq sərnişinlər özləri düzgün olaraq seçim etməyi bacaracaqlar. Hər bir sərnişin müəyyən istiqamətdə hərəkət edirsə, artıq özü biləcək ki, hansı marşrutdan istifadə etməsi daha məqsədə uyğundur.
Təşəkkür edirəm. Aydın bəy, buyurun.
Mən sizinlə tamamilə razıyam, Vaqif müəllim. Bu təzə avtobuslar Bakı şəhərinin görkəmin müsbət tərəfli dəyişdirib və amma yenə də əlavə eləmək istəyirəm ki, o avtobuslar da daha müasir ola bilərdi. Yəqin ki, onların kondisionerləri də və əlillər üçün xüsusi qurumlar var. Hansı ki, əlilləri imkan verir avtobusa demək daxil olmaq. Bu beynəlxalq praktikadan da artıq görükür. Və gələcəkdə yəqin bizim ictimai təşkilat, bizim ictimai birlik bu məsələlərlə məşğul olacaq. Çünki biz ümumiyyətlə əlil vətəndaşlarımızı heç vaxt unutmamalıyıq. Ümumiyyətlə avtobuslar gözəldir, təzə avtobuslar. Amma onların kondisionerlərlə və həmən bu qurğularla təmin olunması vacibdir.
Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Bakı yollarında vəziyyət necədir sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov və Yol Təhlükəsizliyi və Əhalinin Maariflənməsi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyevdir. Bax, mən indi Vaqif bəyə belə bir sual vermək istəyirəm. Yox, mesaj gəlib, onda mesaj oxuyum. Salam yazır bizim dinləyicimiz. Niyə taksilər harda gəldi dururlar? Onlara heç kim heç nə demir. Şamaxinkada girb nə? Yerb istiqamətində gedən taksilər, bəlkə siz mənə kömək eləyəsiniz, hansı istiqamətdən? Şamaxinkadan hara? Qərb demək istəyir. Qərb istiqamətində gedən taksilər yolun əks istiqamətində dururlar. Niyə suala dəqiq cavab verin. Bu sualı bir dəfə də sizə vermişəm, amma cavab ala bilmədim. Niyələrə cavab verin, Abel yazır bizə.
Çox sağ olsun dinləyicimiz. Bugün yəqin ki, ictimaiyyətimizin hər bir üzvünü bu sualın cavabı düşündürür. Ən çox biz dövlət yol polis əməkdaşlarını da, yəni bugün taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərin harada gəldi dayanması daha çox narahat edir. Çünki yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri taksi sürücüləri tərəfindən daha çox pozulur. Yəqin ki, bu istiqamətdə Nəqliyyat Naziri müəyyən işlər görəcək. Artıq bilirsiniz ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər üçün də xüsusi dayanması yerləri nəzərdə tutulub.
Dayanacaqlar.
Yəqin ki, bu problem öz həllini tapdıqdan sonra dövlət yol polisləri də bu sahəyə daha ciddi nəzarət edəcək. Hazırki dövrdə bəli, taksi sürücüləri ilə əlaqədar bir sıra problemlər var ki, bu problemlərin də öhdəsindən biz dövlət yol polisləri gəlməyə çalışır.
Mən dövlət yol polisinin sözçüsünə bir sual vermək haqqında həmişə fikirləşirəm. Yadınızdadırsa, bu cərimələr artırıldı bir neçə ay öncə. Bu nəyi dəyişdi, Vaqif bəy?
İlk növbədə cərmələrin sərtləşdirilməsi, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının meyilliliyini aşağı saldı.
Yəni, əməllə başda statistikada fərq var.
Bəli, statistik rəqəmlərə nəzər salsaq, mən elə əlimdədir, deyə bilərəm ki, məsələn, ötən ilin müvafiq dövrü ilə, yəni həftəsi ilə əlaqədar, yəni sentyabr ayının 20-sindən 27-sinə dək paytaxt üzrə 9879 sürücü ümumilikdə işte, həftə ərzində saxlanılıb məsuliyyətə cəlb edilmişdirsə, artıq bu rəqəm 9759, yəni 120 fakt aşağı düşüb. Bu əlbəttə ki, cərmələrin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Yəni artıq bilirsiniz ki, sürücülər daha əzbər bilirlər ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilmirsə, ötən illərdə olduğu kimi deyil, artıq yeni 20 manat cərməsini bilirlər. Bu da ailə büdcəsinə əlbəttə ki, öz təsirini göstərir. Ona görə də düşünürəm ki, yəni yol hərəkəti qaydalarının pozulması meyilliliyi nisbətən aşağı düşüb.
Aydın Bey, sizin müşahidələrinizlə göstərir bundan bağlı?
Demək, biz birinci problemi onda görürük ki, Bakı şəhərin mərkəzinin küçələri həddən artıq darız qaldı. Avtomobillərin Azərbaycana daxil olması gün-gündən artır, amma çıxışı yoxdur. Ümumiyyətlə, köyünə pis halda olan avtomobillər də artıq gərək çox ölkələrdə bu praktikadan da artıq keçib avtomobil xarabaxanaları var. Amma ümumiyyətlə, bu çox çətin məsələdir. Niyə görə ki, sürücülər o həmən köyünə maşınlarda özünün dolaşığını görür və ondan, o avtomobillə heç vaxt ayrılmaq istəmir.
Bəli.
Yəni bizim komplek.
Bəli, bəli. Buyurun.
Bir komplek şəkildə layihələrimiz var. Biz taksilər ümumiyyətlə bu yaxınlarda bir veriliş aparılırdı və taksilərə taksometr quraşdırmaq məsələsi ortalığa gəlmişdi. Bilmirəm bu indi problem zəruridir ya yox. Amma yenə deyirəm taksilər də gün-gündən artmaqdadır.
Yəni bu qaçılmazdı məncə, nəinki zəruri. Yəni dünyanın bütün ölkələrində var, bu var.
Amma İndi o məsələ ilə kim məşğul olur, mən deyənətən bilmirəm. Məncə onu bilirəm ki, park məsələsi çox vacib məsələdir Bakı şəhərinin mərkəzində. Və biz hətta indi bir pilot layihəsi hazırlayırıq. Parkometra bir qısa bir ərazidə, şəhərin mərkəzində eksperimental şəkildə parkometral quraşdırması. Yəni o parkometralar ümumiyyətlə ucuz saat ücbətindən, yəni orada sayılacaq oranın dayanmağa maşınlar.
Pullu olacaq.
Əlbəttə pullu olacaq. Özdə onlara nəzarət edənlər gərək Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları olsun. Yəqin ki, məsəl üçün dünya praktikasını götürsək, elə Türkiyənin özünə də baxsaq, orada qadınlar ona nəzarət eləyir, o taksometrlara. Bizdə belə praktika yoxdur.
Ancaq kişilərdir.
Bir 10 dənə, 5 dənə, bəli, özdə həvalə eləyiblər texniki ticarət xidmət departamentinə bu problemi, yəni onlar baxır Bakı İcra Hakimiyyətinin bir departamentidir. İndi biz eksperimental şəkildə həmən Bakı İcra Hakimiyyəti bir hardasa bir şəhərin mərkəzində 5000 parkometr, 10000 parkometr qoyub nəticəyə görmək olar ki, büdcəyə xeyli demək vəsait gələcək. Və ümumiyyətlə bu eksperiment uğurlu olsa, bunu inkişaf eləmək olar bütün şəhər mərkəzində.
Vaqif bəy, siz necə baxırsınız bu eksperimentə?
Hər ehtimala qarşı günün tələbinə uyğun atılan hər bir yeni addımı mən qiymətləndirirəm. Bu şərtdən ki, bu iş görülə.
Dinləyici var, söylədilər mənə. Aydın bəy, xoş gördük.
Salam, Sevda xanım.
Salam.
Mənim Aydın müəllimə salamlayıram. O, bizi qonağımızı da salamlayıram.
Bəli, bəli. Vaqif.
Mənim Aydın müəllimə, mənim bir sualım var.
Vaqif müəllimə, yəqin ki.
Vaqif müəllimə, bəli.
Yoxsa siz dəqiq deyim, mən sizi çaşdırdım. Dövlət yol polisinə.
Yox, xeyr, o birisi.
Aha, Aydın müəllimə, düz dediniz.
Aydın müəllimə, düz demiş, məhvəl demək. Hə, o Aydın müəllim, bax, bir əvvəl müddət əvvəl, mən Xırdalanda yaşayıram. Bura iri tutumlu avtobusları göndərdilər, amma sonra onları xəttdən çıxartdılar. Səbəb də bu oldu ki, onlar bu balaca maşınlarla rəqabətə dözmədilər, planı yığa bilmədilər. Ot, Bakıda birdən sabah həmin problem əmələ gəlsə, bu maşınların axırı planları yığa verə bilməsələr, yəni iqtisadi cəhətlər. O maşınların verimliliyi olmasa, onun axı nə tər olacaq? Yəni, mən başa düşürəm, rəqabət olmayacaq. Balaca maşınlar çünki yoxdur. Amma sabah onlar da, ola bilər ki, həmin problemlə razılaşsınlar, üzləşsinlər, onun da axı nə olacaq?
Aha, çok sağ olun.
Bu nəqliyyat
Nəqliyyat Nazirliyinə veriləcək bir sual. Bəli, verilişimiz davam edir, əziz dinləyənlər. Mən mesajları oxuyayım, bizə mesajlar gəlir, yazırlar. Salam, Maşdağda səhər saat 7-8-9-da avtobuslara minmək olmur. Elə olur, bir-iki adam qapıdan sallanır, qapı açıq gedir, hər gün belədir. Hökumət hara baxır, Kamran yazır bizə bunu. Və sonra oxuyuram, buna cavab verin lütfən.
Böyük məmnuniyyətlə birbaşa cavab verim ki, son bir həftə ərzində paytaxt ərazisində sərnişin daşınma qaydalarının pozulması faktı ilə 316 sürücü saxlanılıb, məsuliyyətə cəlb edilib. Təkrar edirəm, sentyabr ayının 20-sindən 27-sinə kimi, yəni ötən həftə ərzində. Dediyim odur ki, gün ərzində hər bir yol polis əməkdaşı fəaliyyəti dövründə sərnişin daşıma qaydalarını pozan hər bir, belə deyək, istər kiçik həzmili, istər yüngül miniş avtomobilləri müşahidə edilirsə, dərhal yəqin ki, sürücünü məsuliyyətə cəlb edir. Yəni, demək olmaz ki, dövlət yol polisi hara baxır. Bugün dediyim bu statistik rəqəm onu göstərir ki, dövlət yol polisi əməkdaşı bu sahəyə də xüsusi diqqət yetirir. Yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi 316 sürücünün saxlanılıb məsuliyyətə cəlb edilməsi, yəqin ki, bu həftə bu rəqəmin biraz da aşağı olmasına öz təsirini göstərəcəkdir.
Bir dinləyicimiz yazır ki, nə vaxt maşınlarda qulaq batıran eybəcər səsli siqnallara qadağan qoyulacaq?
Bu bizim yaralı yerimizdir, Sevda xanım. Doğrudan. Faciədir.
Yəni, bacara bilmirsiniz.
Yox, demək olmaz ki, bacarmırıq. Mən qətiyyən belə halla razılaşa bilmərəm. Yəni, dövlət yol polisinin bugün bəstiyən qədər qüvvəsi var, bacarıqlı, sərişlərli əməkdaşları var və bu istiqamətdə əlbəttə ki, əməkdaşlarımız müxtəlif vaxtlarda müxtəlif tədbirlər keçirib və yəqin ki, ictimaiyyətimiz də bu haqda bilir. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə mən düşünürəm ki, kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni, bu səs siqnalının söhbət gedir, çox avazlı, yüksək tonlu, səsi artırıb azaldan, cürbəcür səslər çıxardan, musiqili,
vəhşi heyvanların səsləri, canavarların, krokodillərin, bilmirəm, bütün zooparkın səslərini çıxardan siqnalları gəlir. Bir mənalı yığışdırılsın bu.
İnanın ki, bu doğrudan faciədir. Bu səs siqnalının verilməsi həm də insanların belə deyə sağlamlığına mənfi təsir göstərir.
Görürsünüzmü, yazır ki, mən ikinci hissəsini oxumadım mesajın. Yazır ki, qocaların, uşaqların yuxusu hər şey çəkilir, əsəblərimiz isə tarıma. Bax, belə bir, mən birinci hissəni
oxumadım. Bu sahədə isə dövlət yol polislərinin keçirdiyi tədbirlər saysız hesabsızdır. Siz inanmağa çalışın ki, tərəfimizdən keçirilən tədbirlər zamanı bəzi səs siqnalı, bəzi deyəndə əksər aşar edilən nəqliyyat vasitələrində səs siqnalları məcburi qaydada açılıb məhv edilməsi istiqamətində də müəyyən işlər görülür. Ancaq yaxşı olardı ki, bu sahədə başqa təşkilatlar da öz məsuliyyətini
göstərsin. Cərimə var mı
səs siqnalından istifadə edilməsi yol hərəkəti haqqında qanunun 73-cü maddəsinin tələbinə əsasən yalnız və yalnız yaşayış məntəqələrindən kənarda. O da ötmə niyyəti aparmaq məqsədi ilə başqa sürücünü xəbərdar etmək və yaxud yol qəza hadisəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə verilə bilər. Siz təsəvvür edin, bugün paytaxtımızın bir çox yerlərində səs siqnalının verilməsi qadağan olunan yol nişanları qoyulub. Yəni, artıq bu yol nişanlarına baxan hər bir sürücü, hər bir hərəkət iştirakçısı bilir ki, burada səs siqnalı vermək olmaz. Ancaq əfsuslar olsun ki, bugün səs siqnalının verilməsinə meyilli olan sürücülərimiz həddindən artıqdır. Bu da ki, təkcə dövlət yol polisi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlə kifayətlənməz. Yəqin ki, bu səs siqnallarının gətirilməsinə, onların satışının təşkil olunmasına da aidiyyatı qurumlar öz münasibətini bildirməlidir. Siz təsəvvür edin, mən saxladığım avtonəqliyyat vasitəsindəki səs siqnalını, belə deyək, məcburi qaydada vətəndaşın əmlakı olsa da, onun oradan çıxarılmasına nail oluram və yaxud onu hansısa bir üsulla məhv edilməsinə də nail oluram. Çox təəssüflər olsun ki, həmin sürücünün səs siqnalına olan marağı ikinci bir dəfə yəni başqa bir satış mərkəzindən əldə etməsi və yenidən avtomobilə quraşdırması məsələsi var. Burada əlbəttə bəzi vacib suallar da doğurur. Mən düşünürəm ki, burada mentalitet məsələləri var. Mən düşünürəm ki,
yəni mentalitet burada da işləyir.
Bilirsiniz, hər bir sürücü sanki düşünür ki, çox avazlı, yüksək tonlu, cürbəcür səslər çıxardan səs siqnalı avtomobilə quraşdırıb istifadə edilməsi bu qarşıda gedən avtomobili idarə edən sürücünü bir növü belə xəbərdar etmək niyyətidir. Bu da əlbəttə qeyri-qanunudur. Ona görə də səs siqnallarına qarşı düşünürəm ən qəti, ən barışmaz, ən ciddi tədbirlər yol polis əməkdaşları tərəfindən keçirlərsə, çox xahiş edərdim, ətrafda olan ictimaiyyətimizin hər bir üzvü bu sahədə qoy dövlət yol polisini dəstəkləsinlər. Bayaq qeyd etdim, bir daha təşkil edirəm, səs siqnalının verilməsi bu qanunun tələbinə əsasən ziddir. İkinci bir tərəfdən bu istiqamətdə yol polisləri müəyyən tədbirlər keçirir. Ancaq yaxşı olar ki, biz vətəndaşlar içimizdən, insani keyfiyyətlərimizdən, düşünərək bunun qadağan edilməsi, bunun verilməsinin qarşısına alınmasında öz təşəbbüsümüzü...
Yani, yardımcı olsunlar sizə.
Bəli.
Bəli. Dinləyici varsa öylədilər. Adil bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Hər iki qonaqlarımızı salamlayıram. Adil bəy, Vaqif müəllim. Və hər bir qonağa ayrı-ayrılda sualım var. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, deməli, bu yollarda, ikinci dərəcəli yollarda bəlkə siz fikir vermişsiniz, tramplinlər var. O rus dilində üzr istəyirəm, buna lejaj palçeski deyirlər. Onlar mən bildiyimə görə qeyri-qanuni qoyulub və demək olar ki, görsənməz vəziyyətdədir. Ona bir də aydınlıq gətirmək istəyərdim. Çünki kim nə istəyir, onu deyilir. Təsəvvür edin ki, saatda 40 km saat sürəti ilə əgər maşın gedirsə həmən yerdə və o görsənmir. Və o tramplinin üstündə saatda 40 km keçmək maşının özünə nə qədər ziyandır. Yəqin ki, siz özünüz bilirsiniz. Bir də ki, Vaqif müəllimə sualım var. Bu tıxaclar, mən başa düşürəm, yollar tikilir, şəhər biraz sıxdır. Bunu qınamaq düzgün olmazdı. Ancaq qınanılası odur ki, Vaqif müəllim, tıxac olan yerlərdə adətən, mən fikir vermişəm, polislər görsəmir, yol patrul xidmətlərindən söhbət gedir, onların inspektorlarından. Məsələn, nümunə kimi. Fəhlə prospektində elə olur ki, uzunluğu 3 kilometr, 4 kilometr uzunluq qədər, belə deyək, kilometr qədər tıxac olur. O tıxacı keçdikdən sonra görürsək ki, yolun qırağlarında polislər dayanıblar. Olmaz mı ki, məsələn, ya polislərə nəzarət edirsə, tıxac olan yerdə polislər də olsun və mən özümüz də hamımız şahidiyik ki, polis olan yerdə tıxacın açılması ehtimalı daha böyükdür.
Çox sağ olun, doğrudan da vacib olan bir mövzuya toxundunuz. Mən sizin diqqətinizə və təkidinizə görə təşəkkür edirəm. Gəlin əvvəl bu suala cavab tapmaq üçün bir yerdə düşünək. Birinci növbədə sizə sübut etməyə çalışım ki, tıxacın yaranması bir və ya bir neçə sürücünün kobud yol hərəkət qayda pozmasından irəli gəlir. İkinci bir növbədə belə bir sual vermək istərdim tamaşaçılarımıza ki, görəsən nə qədər biz sürücülər dövlət yol polisi işçisi olmadan öz hərəkətimizi tənzimləyə bilməyəcək? Bu sual doğrudan bir maraqlı sualdır. Və nəhayət paytaxtda bilirsiniz ki, monitorlar, yəni kameralar quraşdırılıb. Artıq bir mərkəzdən çox sadəcə, çox asan yolla hərəkətə nəzarət etmək və idarə etmək bir mexanizmi yaradıldığı bir vaxtda və yol ayrıcında nizamlanan yol ayrıcı olursa svetoforun işlədiyi bir vaxtda nə üçün bu tıxac yaransın və nə üçün svetofor işləyə-işləyə yol polisi əməyindən biz istifadə etməliyik. Mən başa düşürəm bugün sizin narahatçılığınızı, başa düşürəm ümumiyyətlə tıxacın yaranması təkcə sizin narahatçılığı deyil. Bu iqtisadiyyatımıza bir zərbədir, bu əsəblərin gərginləşməsidir, bu ümumiyyətlə hər bir vətəndaşın belə deyək, hər hansı bir istiqamətdə hərəkət etməsinin gecişməsi hallarıdır. Ancaq bu sahədə də düşünürəm ki, təkcə dövlət yol polisi deyil, biz sürücülər də öz üzərimizə düşən vəzifəni, məsuliyyəti dərk etməyə bacarmalıyıq. Yaxşı olardı ki, hər kəs özü öz hərəkətinə yol polisi olmadan nəzarət etməyə bacarsın. Və ən nəhayət dünya praktikasında bilirsiniz ki, artıq yol polisləri, yəni söhbət inkişaf etmiş dövlətlərdən gedir. Yol polisləri gözə dəymədiyi halda biz nə üçün yenə də yol polislərinin yolların hərəkət hissələrində görməyi tələb edirik? Yəni bu qədər.
Bu qədər. Bir mesaj, siz olmasanız bu avtoşlar bizi öldürər yazır. Taksi şoförü Ruslan.
Mən Ruslana dərin təşəkkür edirəm. Yaxşı olardı ki, Ruslan kimi bəzi yəni ictimaiyyətimizin üzvləri də avtoxuliqanlıq edənlər barədə bizə heç olmasa gizli olsa da məlumat versinlər. Statistik rəqəmə nəzər salsaq, deməli bu il 518 avtoxuliqan tərəfimizdən aşkar edilib. Məsələn, dünən Səməd Vurğun küçəsi, yəni Tibb Universitetin yanında səhər saat 3-əcən bizim rəhbərliyimizin belə deyək, köməyin nəticəsində 3 avtoxuliqan saxlanılıb. Və son bir həftə ərzində 24 avtoxuliqanlıq əlamətləri ilə ətrafdaşları narahat edən sürücü saxlanılıb. Bu da bir problemdir. Yəqin ki, bu problemin də həll olunması üçün cəmiyyətimiz bizə öz yardım əlini uzatmalıdır. Bilirsiniz, bəzi halda biz özümüz, belə deyək, sənədləşdirildiyimiz avtoxuliqanı, özümüz də onu bağışlayırıq ki, bu da son nəticədə həmin avtoxuliqanın layiqli cəza almamasından və təkrarən avtoxuliqan törətməsinə səbəb olur. Ancaq yol hərəkəti haqqında qanuna edilən dəyişiklik artıq onu göstərir ki, il ərzində ikinci bir dəfə avtoxuliqanlıq əlaməti ilə saxlanan sürücü artıq məhkəmənin qərarı ilə 15 sutka və 2 qat cərimə ödəyir.
Ödəyir. Aha. Adım əlim, sizin deməyiniz, buyurun.
Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu avtoşluq əsas səbəbi nədir? Yəni bunun mənbəyi nədir? Bunun mən indi onu biz araşdırırıq. Amma demək istəyirəm ki, yəni artıq bu da mod olub. Bilirsiniz, gənclər arasında ümumiyyətlə onlar ucuz maşınlar, yəni Jiguli, Lada maşınları alıb avtoşluqla məşğul olurlar.
Niyə? Ucuz bir... maşınlar, onlar daha rahatdır yoxsa?
Yox, onlar həm ucuzdur. Yəni onlar onu qəzə vəziyyətinə salsa ucuz başa gələcək onun təmiri. Ümumiyyətlə bilirsiniz, onlar hətta öz aralarında qumar şəklində, yəni bilirsiniz, ötüşmələr, yarışmalar eləyir. Yəni bu cıdır kimi hansısa punkt A-dan punkt nöqtə B-yə qədər onlar gələr hansısa vaxta gəlsinlər. İndi burada bir manalı desək bu problemi tam dövlət yol polisi tək başına həll eləyə bilmir. Biz də bizim cəmiyyətimiz də ona görə də yaranıb ki, biz dövlət yol polisinin işini hasanlaşdıraq. Və bu avtoşlarla əlbəttə ki, ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Əfsuslar olsun ki, bəzi sənət ustaları, bəzi müğənnilər öz manalarında avtoşları yüksəldirlər və o manalardan sonra avtoşların sayı qat-qat artır. Yəni bu hadisə olur, mən həmən müğənnilərin adını çəkmək istəmirəm. Bilirsiniz, amma var belə hallar. Avtoş o böyük təhlükədir. Həm piyada üçün, həm sürücü üçün böyük bir təhlükədir. Bu çox vaxtları ölümlə nəticələnir bu hadisələr. Özü də o maraqlı odur ki, o həmən avtoşlar həmən hadisə yerindən dərhal dərk olurlar.
Aha.
Sonra da dövlət yol polisini böyük bir çətinliklə onları
qoyub gedirlər. Aydın məsələdir.
Onları tapmaq, axtarmaq, axtarış.
Cəmi ki davam edir əziz dinləyənlər. Mən mesajları oxuyacağam, amma mənə prodüserimiz yazdı ki, çoxlu zənglər var. Mən xahiş edirəm bir-bir onları qoşdum bizə, amma bir xoş mesaj da oxuyacağam. Yazır ki, çünki arxasınca heç də xoş olmayan mesajlar var. Hamınızı salamlayıram. Namiq və Vaqif müəllim, siz mətbuatın dostusunuz. Taksi şoförü Ruslan. Bax, bunu da yenə taksi şoförü Ruslan bayaqki dinləyicimiz. Yəqin Namiq Həsənovu deyir. Namiq müəllim özü bizə qulaq asır, bilirəm. Bax, bu komplimenti də sizə dedim. Və arxasınca xoyuram, Vaqif müəllim, yol polisinin sürücülər, piyadalarla kobud rəftarına tez-tez şahid oluruq. Nə tədbir görürsüz yazır və adını yazmır.
Hər halda bu yaxşı hal deyil. Ancaq düşünürəm ki, bugün hər bir hərəkət iştirakçısı öz hüquq və vəzifəsini bilsə, belə halların qarşısını almaq asan olar. İlk növbədə sürücü, piyada, sərnişin düşünürsə ki, yol polisi tərəfindən ona qarşı kobudluq nümayiş etdirilir, yəni vəzifə səlahiyyətini aşır, dərhal yazılı və yaxud şifahi olaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin növbətçi hissəsinə və yaxud aidiyyatı rayon dövlət yol polis şöbələrinin rəhbərliyinə məlumat versinlər.
Məlumat verin, xəbər verin.
Yalnız bu yolla belə halların qarşısını almaq mümkündür.
Yəni, gizlətməyin, susmayın.
Bəli.
Bəli. Vaqif müəllim, yol polisinin sürücülər piyadalarla kobud, bunu oxudum. Qonağınızdan soruşun, niyə DP işçilər özləri yol hərəkəti qaydalarını ən kobud pozanlar? Doğrudan belədir?
Belə faktlar doğrudan da olub. Artıq rəhbərliyimiz gizli sürətdə, yəni yol polisi əməkdaşlarının xidməti fəaliyyəti zamanı və yaxud xidmətdən sonra hərəkətinə müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə nəzarət edir. Statistikə nəzər salsaq, ilin əvvəlindən bu günə kimi yol polisindən artıq bu və ya digər kobud pozuntulara yol verən əməkdaşlarımız artıq işlərini dəyişiblər, işdən azad olublar və yaxud belə deyək, töhmət, yəni belə
hallar,
bəli, cəzalandırılanlar olub. Bir daha təkrar edirəm ki, belə hallar kimlərlə rastlaşırlarsa dərhal məlumat verməleri. Bəli, yaxşı.
Aha, dinleyici var. Rüstəm mənə söylədilər. Rüstəm bəy, hoş gördün.
Salam,
salam, salam.
Bayramınızı da təbrik edirəm.
Sağ olun.
Mənim sualım sizin qonağınızdadır. Bu şəhərdə bəzi yerlərdə deməli siftafor olan yerlərdə əsasən bu Nizamidən küçənin adı yadımda deyil. Nizami küçəsinin yanından Səməd Vurğuna gedən dar bir küçə var. Bəli, orada daima
28
orada daima şeydir, tıxacdır və orada yaşıl ışıq çox tez sönür. Bu şəhərdə bir neçə yerdə belə şeylər var. Deməli, çatdırmaq olmur. İki maşın keçə bilir yalnız yaşıl ışıqda. O da böyük tıxac yaradır orada. Artıq çox pis vəziyyət alınır. Hətta o Nizami kino teatrının yanına kimi o tıxac gedib çıxır.
Haqlı sual.
Bir də şəhərdə bir neçə yerdə bu ardıcıllıq yoxdur. Yaşıl ışıq yanır, o birisi yaşıldan keçirsən, o biri küçədə düşürsən qırmızıya. Ardıcıllıq olsa bu tıxacların axınına çox kömək eləyər, yəni açar. Çox sağ olun,
təşəkkür
edir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Dinləyicimiz çox sağ olsun, yaxşı sual verir. Mən məlumat üçün dinləyicilərimizə bildirirəm ki, paytaxtda yəni bir mərkəzdən idarə edilməsi üçün avtomatik idarə etmə sistemi bugün yaradılıb. Hal-hazırda yaradılan sistem Bülbül küçəsi, Rəşid Beybutov və Bakıxanov istiqamətində hərəkət edən sürücülər normal sürət seçsələr, deməli Rəşid Beybutov Neftçilər kəsişməsindən Bakıxanova qədər, İzmir kəsişməsindən Bakıxanov küçəsi vasitəsilə Ceyhun Hacıbəyliyə qədər və Bülbül küçəsinin deməli Səməd Vurğun kəsişməsindən Neftçilər prospekti istiqamətinə yaşıl dalğa sistemi yaradıldığından sərbəst hərəkət edə bilər. Təəssüflər olsun ki, burada da bəzi sürücülərimiz yol hərəkəti haqqında qanunların tələblərini pozduqları üçün bu sistem də özünü tam göstərə bilmir. Yəni, yol ayrıclarının keçmə qaydalarına sürücülər dəqiq riayət etməyi bacarmalıdırlar.
Aha. Vaqif bəy, bax, bayaq söylədiyiniz məsələyə artıq mesaj gəlib. Yazılar ki, Vaqif bəy, o siqnalın lap biabırçı forması Xırdalanda az 10YP627 nişanlı yol polisi müfəttişinin maşında var. Və harada istəyir, orada o siqnalı verir. Aydın bizə yazır bunu.
Çox sağ olsun Aydın. Yəqin ki, dinləyicilərimiz belə hallara üstünlük versələr, inanın ki, çatışmamazlıq bizim rəhbərlik tərəfindən dərhal qaldırılması üçün göstəriş verirlər və bununla da hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyi təmin olunar və çatışmamazlıq da aradan.
Aha, bax, götürərsiniz nömrəni. Yadınızda qaldı artıq. Dinləyici var, Mətanət müəllimə. Mətanət müəllimə, xoş gördük.
Salam əleyküm, Sevda xanım.
Sağ olun.
Deməli, ürəyimizin dolu olduğu mövzuya toxunduğunuz üçün mən də istər-istəməz qoşulmalı oldum.
Buyurun, buyurun.
Deməli, əvvəla orada oturan müəllimlər tez-tez təkrar edirlər ki, cəmiyyətin özü də maraqlı olmalıdır bu hadisələrin yön üstünə qoyulmağında. Mən onlarla tamamilə razıyam. Təkcə Dövlət Radiosunda deyil, Azadlıq Radiosunda deyil, eyni zamanda telekanallarda da bu mövzuya həsr olunmuş marifləndirici, qınayıcı verilişlər olmalıdır. Bütün televiziya kanallarında şov məqsədli verilişlər olmamalıdır. Belə verilişlərə də yer
ayrılmalıdır. Vaqif Əsədə vəl çalır sizin sözünüzə burada. Bəli, bəli.
Ha, bəli, belə verilişlərə yer ayrılmalıdır ki, baxın, dahi Platon deyirdi ki, insan nə qədər təbiətlə həmahəng yaşasa, ömrü bir o qədər uzun olar. Əslində bu avtoslar, bu maşınıyla öyünənlər, başa düşdünlər, bax, müqəddəs Ramazan ayından heç ayrılmamışıq demək olar ki. Allahu Teala deyirdi ki, ərəbin əcəmdən ancaq bir üstünlüyü ola bilər, imanına görə. Bugün cəmiyyətimizdə böyüklü, kiçikli hamısı maşınına görə bir-birindən fərqlənmək istəyirlər. Əzizlərim, belə olmaz demək lazımdır. Bu maşınlar, bu texnika bizi bir addım qəbrimizə yaxınlaşdırır. Hər gün qəbrimizə yaxınlaşdırır. Bunu başa salmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Mətanət xanım.
Yo, mənim ürəyim doludur. Şəhərin mərkəzində elə siqnallar verirlər ki, biz artıq mərkəzdə yaşamağımızla bayaqdan öyünürdük ki, metrolara yaxınlıq, hər şey. Amma indi mən az qala ağlayıram ki, niyə üçün mən şəhərin mərkəzində yaşayıram?
Buyurun, cavabınız yoxsa?
Vətəndaş yanğısı ilə qeydilir. Hər halda xanım çox sağ olsun, dərin təşəkkürümü bildirim və düşünürəm ki, Həqiqətən də bugün bizim təbliğata böyük ehtiyacımız var. Bugün təbliğat olmadan cərmə metodlarından istifadə etsək belə buna məncə nail olmaq qeyri-səmimi olardı. Ona görə də həqiqətən təbliğat sahəsinə diqqət yetirilməli, təbliğat sahəsinə xüsusi saatlar ayrılmalı və təbliğat işi gücləndirmək vasitəsilə bunu qeyd etmək olar. Yəni, çox sağ olsun, Aydın müəllim Xudiyevdə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin yaxınlaşıb bu maarifləndirilməsi ilə əlaqədar təşrimi verəndə biz inanın Allaha içərli razılaşdıq. Çünki bir daha təşrir edirəm, bir daha düşünürəm ki, yalnız təbliğat yolu ilə yəni, milli xüsusiyyətlərimizi nəzərə alıb təbliğat yolu ilə, ictimai qınağa çəkmək yolu ilə belə halların qarşısını almaq mümkündür. Və hər bir fəaliyyətdə olduğu kimi, bugün dövlət yol polisində də müəyyən metodlardan istifadə etməklə fəaliyyət göstərilir. İlk növbədə biz çalışırıq ki, yol hərəkəti qaydaları düzgün öyrənilsin, düzgün mənimsənilsin, küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişləri aşılansın. Əgər kimsə bunu etmirsə, artıq ikinci bir metodu, yəni məsuliyyətə cəlb edib cərmə etməklə bu xətanın qarşısını almaqdır.
Taksici şoförü Ruslan bir mesaj da göndərib, mən oxumaq istəyirəm. Hamısının nömrələri məndə var yazır sizə. Vəhşicəsinə siqnal verənlərində nömrəsini... Allah əlaqə nömrəsini verin, biz də xəbərdar edək. Əlaqə nömrəsini verin, biz də xəbərdar edək. Bax, bilim ki, əlaqə nömrəniz.
510-72-80, 510-72-81 Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polisinin növbətçi hissəsinin telefon nömrələridir, yəni əlaqə nömrələridir. Hər hansı bir xoşa gəlməz hal ilə rastlaşdıqda dərhal bu nömrəyə zəng vurub məlumat versəniz yaxşı.
510-72-80, 510-72-81. Bax belə, bizim reportajımız var. Şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirildi. Nə dəyişdi? Bununla bağlı Fərəz Sabir qızının reportajı. Buyurun.
Əvvəllər 345 saylı marşrut üzrə kiçik tutumlu avtobuslar reysə çıxırdı. Lakin Nəqliyyat Nazirliyinin məlum qərarından sonra bu marşrut üzrə avtobuslar iri həcmlilərlə dəyişdirilib. 345 saylı marşrutu idarə edən Kamran deyir ki, bu qərarın məhz sürücülərə o qədər də çox ziyanı dəyməyib.
Bizə yox, bizə nə ziyan dəyəsidir? Ziyan millətə dəyir. Mənə heç bir problem yaratmır, mənim nabalıq xeyirdir. Şofer tayfasına belə deyim də, nabalıq xeyirdir bu böyük maşınlar sürənlərə. Ona görə adam sayı çox alır. Əvvəl o padezə, bu padezə baxırsan, adam var ya, yox.
Kamran Əliyevin sözlərinə görə avtobusu dəyişdirəndən sonra plan da dəyişib, bir qədər artıb. Amma buna baxmayaraq bu marşrut üzrə işləmək yenə onlara sərfdir.
Planda bəli, yenə sərf edir, yenə baxanda sərf edir. Maşın bizdə şəxsidir, şəxsi maşınlardır. Ancaq ki, bu təsir elədir bu cəmaata. Qara cəmaata çox təsir elədir. Cəmaat qalıb sözdə, qoxarda maşınların geçirilməyinə görə.
Söhbətin bu yerində avtobusdakı sərnişinlərdən biri Hicran İsebalayeva bizə qoşulur.
Mən özüm poçta işləyirəm 55 ildir. O Murtuza Muxtarı küçəsi qabaqla Paluxundur. Oradan bir dənə maşın böyük maşınlara dönə bilmir. Ora gedməyə də heç hal yoxdur. Zərgər palandır, Murtuza Muxtarovdur. Böyük maşınlar oradan dönmür. Bunları nəzər almaq lazımdır. Hökumətimiz də bunu nəzər almaq lazımdır. Departamentdə nəzər almaq lazımdır. Mən 147-dən 215, 104 mən Domsovet tərəfdə yaşayıram. Bax, biz mən dünən Qubadan gəlmişəm. Nasosuz o maşınlar düzülüb hamısı. Bir dənə maşın buraxmırlar. Niyə görə? Bu fəhlə yazdıqda xı. Fəhlənin qarşısında qalmaq lazımdır. O marşrutdan düşürük, ona minirik, ondan düşürük, ona minirik.
Nəqliyyat Nazirliyinin bu qərarını düzgün hesab etməyən Hicran xalanın fikrincə, tıxacların qarşısını almaq üçün əksinə böyük maşınları şəhərdən yığmaq lazımdır.
Bu, samasvaldır, qamazdır. Qalan ki, fəhlə səhər tezdən işə gedir. Fəhlə üçün çox çətindir.
Sürücü Kamran Əliyev isə bu problemin çıxış yolunu başqa cür görür.
Ancaq yenə bu, bura Bakıdır, burada... Fərqi yoxdur, istəyir, fərdə maşın olsun, istəyir, nə olur olsun. Burada variantı yoxdur, istəyir, zalınmasın. Mümkünü yoxdur burada.
Yəni, olsa olmayacaq.
Mümkünü yoxdur, o maşınlar ya oldu, ya olmadı burada. O mənası yoxdur. Neyinə məzələr, mən sizə deyim də, maşınları yığmalıdır şəhərdən. Minik maşınlar, bəli, burada şəhərdə, xırda, valici maşınları şəhərdən götürməlidir.
Söhbət etdiyimiz digər sürücü 326 sayılı marşrut üzrə xəttə çıxır. Hələlik o, idarə etdiyi avtobusu dəyişməyib. Ona görə də Olimp mağazasının qarşısından Nizami metrosuna istiqamətdə yolunu davam etdirə bilmir. Buna baxmayaraq həm söhbətim Nəqliyyat Nazirliyinin qərarından narazılığını bildirmədi.
Eləyiblər də, hökumətdir də, qaydadır, çıxardıblar, durub etiraz eləsi, deyirik ki, indi hər halda biraz plan artıqdır, ancaq indi yəqin belə məhsətiymiş də, indi hər halda gələk bizə əməlliyə, yəqin yaxşı olar da, nə bilim.
Marşrutlarla bağlı şəhərdə durumun necə olması haqqında Bakı əhalisinin fikrini də öyrənməyə cəhd göstərdik. Mövqələr müxtəlif oldu.
İşə gedənlər üçün çətinlik yaradır, məktəbə gedənlər üçün oxuyanlar.
Son gündən nisbətən yaxşılaşma hiss edirsiniz?
Əvvəlkinə nisbətən. Nədən yaxşılıq hiss edirik? O ki, avtobus yekə iri deyil, onlar həcmlidir, onlar yaxşıdır. O balacalar yox.
Onda deməli, üç gün gələr.
Bəli, bəli. Hə. Nə bilim, bəlkə belə həmişəlik dögür bir neçə müddətli yollarda mən elə gəlir. Düzələcək də hər halda. Hə. Ona ümid edirəm mən.
Bu böyüklər sərfəlidir. Sərfəlidir böyüklər.
Yəni, problem yoxdur?
Yox, problem yoxdur, yox. Yaxşıdır.
Hər halı şəhərdə hiss olunmur ki, bazı marşrutkaları yığıblar, böyükləri gətirir. Düzü hiss olunur, az neft qurukludur, elmlər akademiyasıdır. Buralarda insanlar saatlarla dayanacaq da gözləyirlər. Məsələn, elə insan var ki, 3 saatə gedib. Çıxır, ona görə hər halı heç bir dəyişikliyi yoxdur.
Böyüklərin xeyri olardı da, əhalinin çox. Hər halda xeyri var, ən çox probkalardır bastırıqlar üçün. Balaca maşınlar ən çox bastırıq yaradır.
Sonda onu da qeyd edim ki, 75 saylı avtobusun öz marşrutu üzrə yolu yarımçıq getməsi ucbatından elə mən də bu səhər işə piyada gəlməli oldum.
Bəli, bu Fərəz Sabir qızının reportajı idi. Onda deyim ki, mən də dünən evə taksi ilə getməli oldum. Fərəz, bax belə, yarım saat 125 avtobusu gözləyəndən sonra. Elada xanım var, dinləyici. Elada xanım.
Alo.
Buyurun.
Salam.
Salam.
Birinci bu avtobuslardan demək istəyirdim ki, çox onları qınayırlar, amma ki, inkişaf etmiş ölkələrdə həmin bu avtobuslar üçün ayrıca bir plaşatka kimi yer ayrılır, ayrıca bir az işlərindən avtostrada ayrılır ki, onlar orada necə deyərlər,
necə istəyirlər sürsünlər.
Rus dedi, qasit eləsinlər də bu insanlarda. Bizdə belə mi çətindir? Bir ayrıca plaşatka verin onlara. Onda bəlkə o avtoslardan yaxşı bakuşlar da çıxar. Necə Bakının Şumakerları. Çünki o istək insanda həmişə olub. Mən inanmıram ki, hansısa bir sürücü boş avtostrada, özdə yaxşı asfaltlanmış yolda nə vaxtsa istəməyib ki, yüksək bir sürətlə belə Rus demişkən Svitirkom geçsin də öz yolunu. Bu bir də ki, bu qonağınız dedi kobud sürücülər. Mən sizə əmin eləyirəm ki, nə vaxta qədər ki, sürücü vəsiqəsi pulla alınacaq, rüşvətlə alınacaq. O vaxta qədər də o naşı belə kobud sürücülər olacaq. Çünki vəsiqəni pulla alan insan həmişə biləcək ki, o nəsə kobudluq eləsə də pulla canını qurtaracaq. Siz yadınıza salın ki, Sovet vaxtında avtoşkolalar var idi. Sürücülü vəsiqəsini avtoşkolanı qurtarmış insanlara verirdilər. İndi isə gedirsən şoförlə 10 kruq eləyirsən, 15 kruq eləyirsən, hər dəfə də cibinə 5 manat, 10 manat salırsan ki, göy ki, bu səni naprava nəlevə öyrədir də səni sürməyə. Sonra da geri pul verib sürücü vəsiqəsini alırsan. Belə insandan yaxşı sürücü çıxar. Bax, mən sizə sual verirəm.
Oldu, çox sağ olun.
Onun heç vaxtı yaxşı sürücü çıxmaz. O həm öz həyatını təhlükəyə salır. Həm də ki, qıraqdakı insanları təhlükəyə salır.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Çoxlu dinləyicilər var. Mən ona görə axıra qədər qulaq asa bilmirəm. Mən üzr istəyirəm sizdən. Siyavuş da bizə qoşulub. Siyavuş bəy?
Alo, salam əleyküm.
Buyurun.
Vaqif müəllimə bir sualım var.
Buyurun.
Vaqif müəllim, bax bu Səməd Vurğunun ayaq tərəfində, bir də Bülbülün ayaq tərəfində, orada maşınlar parkovka eləyirlər, beninə saxlayırlar da. Bəli. Orada çox yəni basırıq olur. O bir yerlərdə probkalarda yəni maşınlar gedir. Olmazmı ki, bunları heç olmasa düz parkov belətdirmək olsun? Hı-hı. Yəni bura girmək gecə, gündüz, hər gün dəhşətdir.
Çox sağ olun. Siyavuş bəy, sağ olun. Bir mesaj da almışıq Ruslan adına, amma bu başqa Ruslandı mənə yazıblar. Onsuz da biz sürücülər Rəşid Behbidov küçəsində yarım saatlarla tıxaçda qalırıq yazır. Olmazmı ki, bir olmazmı da burada var. Bu küçədə işıqforun yanıb sönmə vaxtını 2 dəqiqə eləyəsiz. Sizdən soruşur.
Bilirsiniz, hər şey olar. Bu sadəcə istəkdən asılıdır. Mən düşünürəm ki, bugün yəni paytaxtda hərəkətlə bağlı bütün problemləri həll eləmək üçün hər bir sürücünün yanına bir yol polisi, hər bir piyadanın yanında nəzarət etmək üçün bir yol polisi, Hər bir yol ayrıcında svetofor işləsə də belə bir yol polisi və hər bir sərnişin yanında da bir yol polisi olmalıdır ki, bu məsələ həll olunsun.
Amma o mümkündürmü?
Mümkün deyil təbii.
Mümkün deyil, əlbəttə.
Yol mədəniyyətinin yüksəldilməsi zərurəti yaranıb. Mən bayaq təşir etdim, bayaq dedim, bir daha təşir edirəm. Nə qədər yol polisinin göstərişi əsasında biz öz hərəkətimizi tənzimləyəcəyik. İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə inkişaf getdiyi bir dövrdə biz hələ də yol polisinin köməyinə ehtiyac duyuruq. Bu nə qədər davam edəcək?
Aha. Onu da qoyub bir sual da mən verim. Marşruta buraxılan bu avtobus sürücüsünü maarifləndirmək, ona sərnişinlə davranış qaydalarını, yol hərəkəti qaydalarını başa salmaq kimin vəzifəsidir, Vəqbəy?
Ümumiyyətlə, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən sürücülük vəsiqəsi alan şəxs ən azı 2 il praktikadan keçməlidir ki, şəhərin mərkəzi hissələrində avtomobil idarə edə bilsin. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz, bu insani keyfiyyətlərdir. Bu, hər bir insanın özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Əlbəttə ki, insanlarla bir davranış qaydaları var. Bu da hər adamda eyni ola bilməz. İntellektual səviyyə deyilən bir yəni ifadə var, bir məfhum var. Yəqin ki, hər kəs öz adına, öz sanına, öz əməlinə uyğun qiymətini alır. Cəmiyyət də buna düzgün qiymət verir.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Elçin. Elçin bəy, xoş gördük.
Salamlayıram sizə, qonaqlarınızı da.
Buyurun.
Deməli, bu avtoş kamazlar haqqında işitməmsiniz ki, mən deyim sizə.
Yox.
İnandırım sizi, mən o gün maşın sürdüm. Gördüm, yüzdə sürdüm. O meş arxalar var, beton daşıyanlar.
Aha.
İnandırım sizi 110-120 nedir gedir. Arxasında da beton tökülür yolun üstünə. İnandırım 99 var şəhərdə avariyalar olar yaradı. Necə surətdən gedirlər? Hamısı avtoşda o beton meşakıla. İkinci Varif müəllim, bir də ki, bu siqnallar hamısı bahadır. 5000 manat, 4000 manat, yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni bu qiymətə kasıb bunu alıb sürə bilmir. Bunu sürənlər hamısı məmur balalardır. Nömrəsinin qiyməti 5000, 6000 manat, 10000 manat olan təkcə maşının nömrəsinin qiymətidir. Bunu kasıb alıb sürmür. Gəlin bu tənqidə müsbət yanaşan, xahiş edirəm.
Qəbul edirəm. Yəqin ki, bilirsiniz, gün ərzində televiziya vasitəsilə 4 dəfə canlı yayımda hərəkətlə bağlı biz tamaşaçılarımıza məlumat veririk. Yəni, yol polisi əməkdaşı üçün yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə əsasən sükan arxasında kimliyindən asılı olmayaraq hər bir hərəkət iştirakçısı eyni hüquqa malikdir və yol hərəkətində törətdiyi xətaya uyğun məsuliyyətə cəlb edilir və tərəfimizdən görülən işlər gündəlik ictimaiyyətə də açıqlanır. Əgər gün ərzində televiziya, yəni Azərbaycan televiziyası deyə desən bir balaca reklam xarakteri olar. Yəni gün ərzində 3 dəfə Azərbaycan televiziya verilişi ilə biz bu kobud qayda pozanları dəfələrlə göstəririk və bu gündə çəkinmədən deyərəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq qayda pozanlar televiziya vasitəsilə işıqlandırılacaq.
Qəzənfər müəllim bizə qoşulur. Qəzənfər müəllim. Xoş gördük. Qısa, lütfən qısa verişimiz sona yaxınlaşır.
Vaqif müəllimə bir cədənə tövsiyəm var. Vaqif müəllim, Qara Qarayev küçəsi ilə Ziya Bünyadov küçəsi arasında körpü açıldı. Çox intensiv işləyir, əlaşdır. Amma bu Qara Qarayevdə körpünün başlanğıcında bir svetofor qoymaq məsləhətə uyğundur. Çünki orada hər gün avariya olur. Dörd yoldur, belə də gedirlər, sola dönürlər, sağa saatda 100-120 ilə düşürlər pilləkçədən, bir körpüdən. Biz orada yaşayırıq. Hər gün avariyadır orada. Bir dənə svetofor qoymaq olmaz mı ora? Bəlkə də mən bilmirəm, körpüdə qoyulur.
Yox, çox sağ olun, gözəl təşrifinizə görə.
Ancaq
çox istərdim ki, bugün mövzumuz maarifləndirici olsun. Yəni, Xudiyev zənəbləri bu mövzuya daha çox
Aydın mənim, buyurun. Buyurun, Aydın mənim.
Əlbəttə ki, biz öz vəzifəmizi demək ki, təbliğatda, maarifçilikdə və s. tədbirlərdə görürük. Ümumiyyətlə, müxtəlif problemlər var Bakı şəhərində. Bu problemlərin demək yol təhlükəsizliyinə əlaqədar sayı hesabı yoxdur. Ona görə də indi elə vəziyyət yaranıb ki, daha artıq sözdən işə keçmək lazımdır. Ciddi tədbirlər görmək lazımdır. Və bizim bu yaxınlarda biz təklif buyurmaq istəyirik dövlət qurumlarına ki, Nazirlər Kabinetinin yanında mı, Prezident Aparatının yanında mı bir şura yaransın.
Aha.
Yol təhlükəsizliyi, qlobal problemləri həll eləyən bir şura. Şuranın da üzvləri ictimai birliklər, məhkəmə ekspertləri, yol dövlət polisinin əməkdaşları, nazirlər kabinetinin əməkdaşları, sonra müxtəlif başqa demək qurumlar bu məsələni birgə həll eləsin. Yəni bu şura nəzarət eləməlidir. Yəni bu hadisələrin sonu nə ola bilər? İndi bildiyiniz kimi bu ilin axırına bəlkə avtomobillərin Bakıda sayı 1 milyona qədər çatacaq. Bu böyük bir problemdir. 1-2 ildən sonra indi mən belə sərt demək istəmirəm, amma Bakıda biz böyük bir problemlərlə qarşılaşa bilərik. Biz indi bu məsələləri həll eləməsək.
Bundan da böyük yəni.
Əlbəttə ki, bəs indi hər il avtomobillər daxil olur Azərbaycana. Yollar darısqaldı. Əhali 4 milyonu daha keçib, bəlkə də çox ola bilər. Hər kəsin indi sağlıqlı qisməti, avtomobili də var. Hər kəs cəhd göstərir, böyük avtomobillər alsın, amma yollar darısqaldı. Bunu şura gərək nəsə təmzinləsin ki, bir bərabər, birgə bir məsələləri həll eləsin. Ona da görə biz müraciət eləmək istəyirik. Belə şura yaranmalıdır. Ümumiyyətlə yaranmalıdır. Və gələcəkdə beynəlxalq konferans keçirmək lazımdır Bakıda. Qlobal yol təhlükəsizliyi. Daha artıq əlbəttə ki, biz dünya təcrübəsindən, beynəlxalq standartlarından örnək götürməliyik. Yəni özümüz həll eləyə bilmiriksə, gəlin baxaq görək Avropada bu məsələlərə nə tərəfdirlər. Necə həll eləyirlər? Bəlkə onda bizim bu işlərimiz yola gəldi və təbliğat yolu ilə, maarifçilik yolu ilə bu problemləri biz həll eləyə bilərik. Və Bakıda beynəlxalq konfransını keçirməsi də artıq zəruridir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə biz iş aparırıq. Biz də o həmin təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq görürük və onu da deyim ki, əfsuslar olsun ki, daha Ermənistan bu qurumun üzvüdür, amma biz indiyənətən üzvü olmamışıq. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm və onlar fəal iştirak edirlər bu qurumda və həmin konfransı Yerevanda keçirmək istəyirlər. Amma biz gərək bunu imkan verməyək. Mənə elə gəlir ki, Bakıda daha bu problem mövcuddur. Bakıda daha da bu konfransın keçirməsi zəruridir. Ona görə də bu
yaxşı olmaz mı elə həm Yerevanda olsun, həm Bakıda olsun. Belə daha yaxşı olar.
Mən bilmirəm kim.
Yəni kim istəyir özü bilər. Özü konfrans keçirsin, amma bizim dinləyicilər.
Yox, bu beynəlxalq konfrans bir dənə olur. Onun belə ümumi bir mərkəzi var. Onlar orada qərar verir, harda hansı ölkədə
hər il tərbiyələr.
Bəli. Yəni indi biz istəyirik bu istiqamətdə yola iş aparırıq.
Çox sağ olun Aydın müəllim. Aydın müəllim, bu əhalinin maarifləndirilməsi və yol təhlükəsizliyi İctimai Birliyinin sədri Aydın Hudiyevin təklifləri idi əziz dinləyənlər. Aydın müəllim, söz olar mı?
Bəli. Sonra demək bizim əsas məqsədlərimiz və vəsimlərimiz ictimaiyyət görə. Yəni biz istəyirik burada Bakıda simpoziumlar, seminarlar, dairəvi masalar keçirək. Sonra kurs həmin o sürücülərə təminatsız olaraq maarifçilik kursları keçək.
Nə güzel olar.
İstər sürücülər mi, istər piyadalar mı? Sonra bizim volontyorlarımız olacaq. Onlar bəlkə bir zaman könüllülər. Bəli, onları bir zaman sonra bəlkə siz Bakının küçələrində görə bilərsiniz. Yəni biz istəyirik sürücülər və piyadalar arasında davranış mədəniyyəti yüksək səviyyəyə qalxızmaq, yəni beynəlxalq standartlara uyğun eləmək məsələləri burada Azərbaycanda da artıq mövcud olsun, yəni vacib olsun, yəni buna riayət eləsinlər. Və beləliklə ümumiyyətlə beynəlxalq əlaqələr çox vacibdir. Çox vacibdir və ümumiyyətlə təbliğat yol hərəkəti qaydaları riayət etməyə çağıran plakatlar, bukletlər, video roliklar.
Bəli.
Biz bu çox vacibdir. Həddindən artıq. Siz yəqin 1-2 ay bundan bir ay bundan qabaq gördünüz. Bir dəfə o zibil haqqında video rolik göstərdilər. İndi nəsə göstərmirlər. Mən fikir verdim ki, daha artıq Bakının mərkəzində zibil azalmışdı. Yəni o roliklərin başı baxandan sonra o rolik zibil təbliğatın bu problemi çox təsir elədi əhaliyə. Bəs yol hərəkəti riayət etməyi roliklarda onun da böyük təsiri olacaq. Ona görə də bu da vacib məsələdir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Eldar müəllim xəttdə idi. Mən təəssüf edirəm ki, verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Artıq mən Eldar müəllimindən üzr istəyirəm. Və bir neçə mesajlarımız, çoxlu mesajlarımız gəlir. Təbii ki, onları da oxuya bilməyəcəm. Amma məsələn, plyonkadan soruşurlar. Deyirlər ki, plyonkanın niyə qərar əməl olunmadı?
Yol hərəkəti haqqında qanuna edilmiş bir sayılı əlavənin tələbinə əsasən avtonəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə plyonkanın, pərdənin və digər qurğuları çəkməklə şüşələrin görünüşünü məhdudlaşdırmaq, şəffaflığı korlamaq qadağandır.
qadağandır. Və bir Fuad Ağayev adlı dinləyici yazır ki, niyə harda gəldi saxlayan maşınlarını saxlayan avtobusların sürücülərini cərimə etmirlər. Bu
namik. Yox, deməzdim cərimə etmirlər. Cərimə edilir sadəcə.
O yazır ki, mən öz gözümlə gördüm ki, 20 yaşlı qız dayanacaqdan kənar yerdə körpünün yaxınlığında düşdü və maşın vurdu onu. Bax, belə bir
belə halların qarşısını almaq üçün təbliğata güc verilməli. Aha,
buyurun, buyurun. Əli müəllim nə demək istəyir? Son bir saniyələrimiz gedir.
Bəli. Ümumiyyətlə bahalı avtomobillərin Bakıda sayı get-gedə artır və mən onu təklif eləyirəm ki, ümumiyyətlə həmin sürücülər, elə bahalı maşını sürənlər, sürücülər gərək artıq